Areena.
Neuvostoliiton romahdus oli usean vuoden prosessi, joka huipentui vuonna 1991, kun vanholliset kommunistit yrittivät kaapata vallan, mutta vallankaappaus epäonnistui. Tämän seurauksena Neuvostoliiton tasavaltojen johtajat hajottivat maan ja valtio lakkasi olemasta 26. joulukuuta 1991. Romahduksen taustalla olivat muun muassa tasavaltojen itsenäistymispyrkimykset ja vakavat talousvaikeudet. Romahdus ei tullut kuitenkaan kaikille yllätyksenä, sillä maan ryöstäminen oli käynnistynyt jo 1980-luvun puolivälissä. Tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu KGB sai nimittäin tuolloin Neuvostoliiton romahduksen alla, eli jo 1980-luvun puolessa välissä, erikoistehtävän. Sen piti aloittaa kommunistipuolueen valtavan omaisuuden piilottaminen suojaan ulkomaille ja rakentaa sinne rahajemmoja puolueen johdolle turvaamaan heidän tulevaisuutensa. KGB teki työtä käskettyä ja rakensi laajan peiteyhtiöiden verkoston, jonka kautta se siirsi omaisuutta maailmalle, kunnes kommunismin korvasi mafiakapitalismi. Operaation toteuttamista varten turvallisuuspalvelu tarvitsi taitavia ja ahkeria välimiehiä, oligarkkeja. Kuuntelet Vakojat podcastia. Venäläisen mafiakapitalismin synnystä kertoo toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, koska KGB:n perinteisiin kuului tehdä laajaa yhteistyötä rikollisten kanssa, vanhat Neuvostoliiton aikaiset mafiat vahvistuivat ryöstöoperaation tuloksena ratkaisevalla tavalla ja niiden rinnalle syntyi myös uusia mafioita.
Niin tätä pimeätä pääomaa, niistä alkoi kertyä niin paljon, että sille tarvittiin ammattimaisia käsittelijöitä. Ja eihän neuvostojärjestelmä ja kommunismi virallisesti tuntenut yksityisiä yrittäjiä ja liikemiehiä, niin sen alan ammattilaisia oli vain nämä mustan pörssin kauppiaat ja mafiaosat. Että sieltä heidät piti sitten kaivaa esiin. Ja urkat, eli rosvot ja vorzakonet, eli nämä ammattirikolliset, niin hehän oli tuolloin jo toki tämmöinen oma alakulttuurinsa, joka oli luonut omat sääntönsä jo Stalinin vainoista asti. Että silloinhan miljoonat venäläiset vietti vuosia ja vuosikymmeniä vankiloissa ja vankileirillä. Mutta tämmöisiä mafialaisia rikollisryhmiä, niin heistä muodostui vasta 1970- ja 1980-luvulla. Ja yleensä ne jako tai soti itselleen nämä omat reviirinsä suurkaupungeissa alueittain ja kaupungin osittain ja sai niiden mukaan nimensä. Ja venäläiset puhuu itse ryhmistä, että gruppirovka. Ja Moskovassa tämmöinen kovin gruppirovka oli Solntsevo tai Solntsevska ja sitten oli Orehovo ja tai sitten painonnostaja ja painijoiden perustama Ljubertsi, oli Balashiha ja oli Baumanskaja ja sitten tietenkin Tsetseenimafia, Tsetseenskaja ja Bratva, veljeskunta. Ja muut vuoristolaiset Garjets, joiksi venäläiset kutsui kaikkia näitä kaukaasialaisia. Leningradissa näissä reviirisodissa vahvimmaksi nousi Tambovskaja, jonka vuorit oli alkujaan tuolta Tambovin seudulta kotoisin. Ja Uralilla oli sitten Jekaterinburgin Uralmas ja sitten oli vielä idempänä tämmöinen komealta kalskahtava Varkaiden kaukoidän liitto. Ja KGB käytti näitä ryhmiä urkinnassaan ja likaisten temppujen tekijöiden ihan rutiininomaisesti. Esimerkiksi tämä Tsetseenien Ostankinon mafia oli jo hyvin varhaisessa vaiheessa tunnettu siitä, että se teki yhteistyötä KGB:n kanssa. Ja tämmöinen Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n eversti Stanislav Ljunev, joka teki Neuvostoliiton aikana aika rankkaakin jalkatyötä näiden konnien torjunnassa, niin arvioi aikanaan, että järjestäytynyt rikollisuus, niin se ei ollut kovin vakava ongelma viranomaisille ennen tätä Brezhnevin pysähtyneisyyden kautta ja Gorbatsovin perestroikkaa. Ja kyllä pääosa näistä neuvoston murhista ja tapoista oli silloin aika samanlaisia kuin Suomessakin, että viinapäissä huideltiin puikolla tai tehtiin haulikolla reikiä naapuriin ja yleensä uhrina oli joko oma perheenjäsen tai sitten ryyppyremmin kaveria. Ja mun mielestäni toi Afganistanin miehitys oli yksi näitä suurimpia syitä, miksi neuvostomafiat pääsi kukoistamaan silloin alkuaikoinaan. Afgantsit, eli nämä Neuvostoliiton miehitysjoukoissa sotineet sotilaat, niin ne jäi usein palattuaan ihan tyhjän päälle. He oli menneet sinne nuorina varusmiehinä ja kokeneet karmeita asioita ja oppineet tappamaan ja monet saaneet itsekin pahasti siipeensä ja nähneet, miten kaverit kuoli vieressä tai sitten löysi heidän ruumiinsa kuoliaksi kidutettuina. Ja sitten kun valtio jätti heidät heitteille, eivätkä he saaneet muita töitä, niin hehän ajautui näihin rikollisryhmiin, kun osasivat hyvin ampua ja tapella. Ja Venäjä-tutkija Mark Galeotti on kertonut tästä hyvin kirjassaan Voima ja valta. Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa. Galeottihan valmisteli Neuvostoliiton loppusuoralla vuonna 1988 Moskovassa tätä omaa tohtorin väitöskirjansa Afganistanin sodasta. Ja sitä kautta hän päätyi haastattelemaan monia näitä afgantseja. Ja sitä kautta hänelle sitten avautukin juuri tämä mafian maailma.
Ja kun KGB alkoi antaa mafioille entistä enemmän tilaa näissä taloudellisissa operaatioissaan, näistä ammattirikollisista tuli vähitellen paitsi miljardöörejä, niin myös pikkuhiljaa uuden Venäjän johdon tukipilareita.
Niin mafiosossa tuli poliitikkoja ja mustanpörssimiehistä tuli mediayhtiöiden omistajia, joiden radio- ja TV-kanavat ja lehdet laulaa sen lauluja, jonka leipää syövät, eli ensin Jeltsinin ja sitten Putinin valsseja ja niin edelleen. Ja Galeottin mukaan Venäjällä on nykyään 8 mafian määritteet täyttävää järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiota. No toi luku nyt tietysti heiluu vähän sinne tänne, mutta näin näppituntumalta. Ja isoin on Moskovan Soltsevo ja sitten on näitä kaukaasialaisten Garietsien järjestöjä ja ehkä neuvostoaikojen peruna myöskin Ljubertsi. Ja sitten tietenkin Pietarin Tambovskaja. Ja tätä rahanpiilotusoperaatiota penkonut entinen CIA:n pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Fritz Ehrmath tiivisti aikanaan, että vähitellen tiedusteluala ja liiketoiminta ja politiikka ja rikollisuus, ne sulautu hyvin joustavasti toisiinsa. Kaikki hyötyivät ja täydensivät toisiaan. Ja CIA:n entinen johtaja James Woolsey totesi silloin tuossa vuosituhannen vaihteessa aika sattuvasti, että jos sattuu tapaamaan hyvin englantia puhuvan terävän venäläisen, jolla on 3000 dollarin puku ja Guccin kengät ja tämä kertoo olevansa businessmies, niin on 4 eri mahdollisuutta. Että joko hän on liikemies, vakoja, gangsteri tai sitten kaikkia näitä 3, eikä yhdelläkään näistä instituutioista mitään tätä järjestystä vastaan.
No katsotaan sitten tarkemmin, miten käytännössä KGB:n ja myöhemmin sen seuraajan FSB:n kauniisti muotoiltuna omaisuuden pelastusoperaatio sujui.
Joo, niin kuin kerroit, niin KGB:hän sai tämän erikoistehtävänsä piilottaa kommunistipuolueen valtava omaisuus ilmeisesti 1980-luvun puolivälissä, ainakin näin tuo Ehrmath arvioi. Ja aluksi oli ihan tämmöinen selkeä ja yksinkertainen missio, että piti rakentaa maailmalle tämmöisiä obstchakkeja, eli rahajemmoja puoluejohdolle, jolla sitten turvattaisiin heidän tulevaisuutta, jos käy kalpaten. Ja nämä obstchakit oli perinteisiä rikollisjengien apu- tai hätäkassoja. Niissä rikollisjengit, nämä gruppirofkat, keräs osuuksia aina jokaiselta jäseneltä. Eli ne olivat tämmöisiä eläke- ja henkivakuutusrahastoja. Ja KGB oli varoittanut tätä puoluejohdon tiettyä vanhoillista osaa jo heti Gorbatsovin uudistusten alkuvaiheessa, että eihän tästä nyt hyvä seuraa. Ja nämä sitten värväs KGB rakentamaan näitä jemmoja, ettei puolue jäisi, ja varsinkaan sen tärkeimmät jäsenet jäisi puille paljaille. Ja tässä on nyt vaan sellainen ongelma oli, että usein oli erittäin vaikea määritellä, että missä kommunistisen puolueen omistus lakkas ja valtion omistus alkoi, tai toisinpäin. Nehän oli kytkeytynyt niin tiiviisti samaksi vyyhdeksi. Ja niinpä tässä operaatiossa, niin siinä alettiin hyvin nopeasti siirtää myös Neuvostoliiton kansallisvarallisuutta ulkomaille ja lopulta ihan tolkuttomassa mittakaavassa. Et Neuvostoliitollahan, niin kuin tiedetään, ja nykyään Venäjälläkin niin on valtavia raaka-ainevaroja. Metalleja, viljaa, öljyä, mineraaleja, raakapuuta ja kaikkia Neuvostoliitto tuotti erittäin keinotekoisilla ruplahinnoilla, äärettömän halvalla verrattuna niihin todellisiin maailmanmarkkinahintoihin. Ja nyt sitten NKP valtuutti KGB:n perustamaan tämmöisiä puoliksi yksityisiä osuuskuntia, joiden kautta KGB sitten osti raaka-aineita tähän keinotekoiseen neuvostohintaan ja välitti ne sitten perustamiensa peiteyhtiöiden kautta ulkomaille. Ja siellähän ne tietysti myytiin täyteen maailmanmarkkinahintaan ja KGB maksoi karkeasti yleistäen noin 10 korkeintaan siitä, mitä siitä loppumarkkinoilla maksettiin. Että sehän oli ihan äärettömän kannattavaa kauppaa. Ja arvaan vaan, että palasko näistä voitoista mitään koskaan Neuvostoliittoon tai myöhemmin Venäjälle. Niistä rakentui ihan valtavia obstchakkeja. Ja mielenkiintoista on, että näitä rahoja toimitettiin myös Yhdysvaltoihin ja siellä välimiehenä toimi tämmöinen odessalainen Semyon Kislan, tämmöinen elektronikauppiana esiintynyt KGB-illegaali. Että hän on ihan tämä sama kaveri, jonka liikkeestä Donald Trump jostain käsittämättömästä syystä aikanaan osti ensimmäisen ison New Yorkin hotellinsa kaikki videolaitteet.
Huomionarvoinen yksityiskohta tuokin, mutta toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, tämä neuvostovarallisuuden jemmaaminenhan, niin se ei ole mitään salaliittoteoriaa tai lännen propagandaa, vaan siitä on löydetty runsaasti dokumentteja.
No niin on, että asiakirjalähteistä on hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi tämä entinen KGBn ensimmäisen päädirektoraati, eli just tämän ulkomaantiedustelun eversti Leonid Veselovskin tämmöinen sisäinen raportti vuodelta 1991. Ja se on hyvin yksityiskohtainen kuvaus siitä, että miten näitä NKP:n eli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen varoja voidaan sitten piilottaa maailmalle. Ja Veselovski oli siirretty Portugalista Moskovaan vuotta aiemmin laatimaan juuri suunnitelmaa tästä. Ja tiedetään myös, että Veselovski ja sitten tämmöinen pariisilaisen Eurobankin johtaja Juri Ponomarjov ja Neuvostoliiton keskuspankin, Gosbankin, viimeinen pääjohtaja Viktor Gerashenko häiri tämän operaation avaintekijöinä. Ja samoin NKP:n korkein arkunvartija ja varainhoitaja Nikolai Krutschina. Eli siinä oli ihan todella kärkipäästä kaverit tätä junailemassa. Ja kun Krutschina kuoli 5 päivää Neuvostoliiton romahduksen varmistaneen vallankaappausyrityksen jälkeen, hän putosi asuntonsa ikkunasta Moskovassa kas kummaan, niin hän jätti jälkeensä työpöydälleen 2 muistiota, jotka sisälsi tietoja näistä hankkeista. Ja kaikki nämä kaverit oli tosiaan pankkialan ammattilaisia ainakin neuvostomittapuiden mukaan. Ja tämä Eurobank, jota Ponomarjov johti, niin se oli viralliselta nimeltään Banque Commerciale pour l'Europe du Nord, eli Pohjois-Euroopan liikepankki. Ja se oli nimenomaan Neuvostoliiton ja NKP:n ulkomaisiin operaatioihin käyttämä pankki. Sillä rahoitettiin esimerkiksi Länsi-Euroopan eri kommunistipuolueiden toimintaa ja Ponomarjov hallitsi muutenkin näitä rahansiirtotekniikoita, sillä ennen kuin hänet oli siirretty tänne Eurobankkiin, niin hän oli johtanut Neuvostoliiton ulkomaan kauppapankin, Finestor-bankin valuuttaosastoa.
Raaka-aineryöstössä KGBn ja NKPn menestyksen takasi belgialais-amerikkalainen rahoitusalan suurliikemies Mark Rich.
Niin, jos sanois oikein diplomaattisesti, niin Mark Rich oli hyvin monen rintaman hyvin ennakkoluuloton yrittäjä. Että hän oli tämmöinen suuren luokan raaka-ainekeinottelija, joka kävi kauppaa ihan kaikilla mahdollisilla raaka-aineilla, kaikkien mahdollisten asiakkaiden kanssa ja ei ollut kovin kiinnostunut maksamaan ansioista tai voitoistaan veroa minnekään. Että siinä meni öljyä ja sinkkiä ja alumiinia, kuparia, hopeaa, viljaa, mistä nyt voittoja vaan tuli. Ja hän keksi kyllä hyvin omaperäisiä ja ennakkoluulottomia kaupankäyntikeinoja ja niiden avulla hän sitten valtasi markkinoita, koska hänen asiakkaansakin hyötyivät siitä enemmän kuin muiden kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun Rich alkoi yhteistyön Neuvostoliiton kanssa, niin hänellä oli päällä jo tämmöinen iso nippu kansainvälisiä ja kansallisia etsintäkuulutuksia. Et Rich otti jalat alle tuolta Yhdysvalloista kotimaastaan jo vuonna 1983, kun häntä syytettiin sekä härskistä veronkierrosta, niin myös Iranin kauppasaaron kiertämisestä. Et Rich oli käynyt tämän Iranin islamilaisen tasavallan, eli Khomeinin porukan kanssa todella tuottavaa öljykauppaa. Ja ihan kuvaavaa sitten näille hänen liikeperiaatteille oli, että hän oli myynyt osan tästä öljystä eteenpäin sitten taas Iranin veriviholliselle Israelille. Rich oli itse juutalainen ja hän salli Mossadin agenttien käyttää tiloja ja verkostoja eri puolilla maailmaa. Ja Rich pysyi sitten FBI:n 10 etsityimmän rikollisen arvovaltaisessa kaartissa parinkymmenen vuoden ajan. Ja silloin kun Rich häipyi Amerikoista, niin hän oli maksanut jo $200 miljoonaa sakkoja näistä haksahduksistaan, mutta pelkäs sitten ihan oikeutetusti, että se ei riittäisi, vaan edessä olisi vielä pitkä kakku jossain vähemmänherttoisessa amerikkalaisvankilassa. Ja hän piti sitten ilmeisesti parempana eleillä vapaana miehenä Sveitsissä ja muutti sinne, että sehän on varakkaalle ihmiselle ihan kiva ja siisti paikka, missä ei liikaa kysellä, mistä ne rahat oikein on peräisin. Ja siellä Rich sitten viihtyi oikein hyvin ja pyöritti näitä bisneksiä, mutta hän ei kyllä helposti päässyt sieltä muualle, että FBI vahti kuin haukka vähän joka nurkalla. Ja Rich oli kerran tulossa Helsinkiinkin tämmöisellä yksityiskoneellaan, se oli vuonna 1901 ja se liittyi näihin Venäjän kaupan kavereiden tapaamisiin. Mutta kuinka ollakaan, niin tämä kone kääntyikin yllättäen vähän ennen Helsinki-Vantaalle laskeutumista takaisin kohti Sveitsiä ja sinne jäi FBI:n agentit kentälle nuolemaan näppejään. Samalla tavalla kävi muutaman kerran muuallakin eri puolella maailmaa ja käytännössä tarkoitti sitä, että Richillä oli todennäköisesti Interpolissa ja ehkä muissakin poliisiorganisaatioissa omat syväkurkkunsa. Mutta Neuvostoliittoa ja Itäblokkia nämä FBI:n luovutuspyynnöt ei kyllä kiinnostanut. Ja tämä Richin suuri raaka-ainekonserni oli rakennettu sillä lailla, että hänellä oli Sveitsissä omat yhtiönsä kaikille näille eri raaka-aineille, joilla hän kävi kauppaa. Ja jokaisella niistä puolestaan oli sitten oma saman alan neuvostoliittolainen valtioyhtiö kumppaninaan. Ja näillä neuvostofirmoilla oli yleensä sitten taas monopoli oman raaka-aineensa vientiin. Ja Rich teki valtavia voittoja, mutta niin teki myös KGB ja kommunistipuolue ja sen johto.
Varojen kätkentä kiihtyi, kun Venäjän federaation ensimmäiseksi presidentiksi valittu Boris Jeltsin päätti alkaa verottaa kommunistipuoluetta ja sen omaisuutta.
Ja mikä ikävintä, niin Jeltsin oli antanut tässä yhteydessä myös määräyksen selvittää ja luetteloida, että mitä tämä kommunistipuolueen omaisuus oikein piti sisällä. Että sehän oli pitkälti arvoitus. Ja no heti tämän jälkeen, eli elokuussa 1990, NKP-varapääsihteeri Vladimir Ivasko laati tämmöisen salaisen muistion siitä, että miten puolueen vielä maassa oleva varallisuus pitäisi piilottaa ja siirtää turvaan juuri näiden ulkomaisten yhteisyritysten avulla säätiöihin ja peiteyhtiöihin ja salaisille pankkitilille, mihin vähän minne sinne tänne. Ja nämä kätkijät pitikin sitten neuvostobyrokratialle hyvin epätyypillistä kiirettä, että jo alle 3 kuukauden kuluttua tästä Ivaskon määräyksestä niin perustettiin tämmöinen yhtiö nimeltä Fimaco, jonka sateenvarjo alle nämä peiteyhtiöt ja rahansiirrot oli sitten tarkoitus koota. Ja siitä lähti oikeastaan liikkeelle tämä KGB viimeinen konnankoukku ja sitä seuranneen FSB ensimmäinen suuri puhallus.
Fimaco oli mafiakapitalistinen peiteyhtiö, jonka todellakin siis jo ilmeisesti Neuvostoliiton kommunistinen puolue perusti suojelemaan omaisuuttaan ja siirtämään sitä turvaan.
Kyllä, että nämä perustamisasiakirjat allekirjoitti tämä samainen Eurobankin pomo Ponomarjov, joka puoluejohto oli komentanut sitten Pariisista takaisin Moskovaan ohjailemaan näitä rahareittejä. Ja hän teki sen Neuvostoliiton keskuspankin Gosbankin johdon määräyksestä ja Eurobank omisti tämän Fimacon kokonaan. Ja Fimaco teki sitä, mitä nimi lupasi, eli se oli Financial Management Company, suomeksi hyvin yksinkertaisesti varainhoitoyhtiö. Se hoiteli varoja. Se pystytti tämän oman postiluukkunsa tuonne Britannialle kuuluvalle Englannin kanaalin veroparatiisisaarelle Jerseylle. Siellähän näitä samanlaisia veronkierto- ja rahanpiilotusfirmoja on pilvin pimeeniä. Ja Ranskan tiedustelupalvelun mukaan NKP:llä oli jo tuolloin ulkomailla useita kymmeniä, ellei satoja yhtiöitä ja yli 7000 pankkitiliä, joissa talletuksia ja investointeja laskettiin olevan yli 25 miljardia dollaria. Ja nyt nämäkin sitten kytkettiin näihin Fimacon kanaviin.
Entä miten tämä toiminta vaikutti oligarkkijärjestelmän syntyyn?
No näiden tämmöisten satojen yhtiöiden hallitsemiseen ja kasvattamiseen, niin niihin tarvittiin tietysti paljon tämmöisiä taitavia ja ahkeria välimiehiä ja teräviä kavereita ja puolueelle uskollisiksi osoittautuneita rahamiehiä. Ja no hehän tietenkin ottivat rahavirasta provikkansa ja usein enemmänkin, ja heistä kehkeytyi sitten nämä Venäjän ensimmäiset oligarkit. Ja sitten kun Neuvostoliitto tuli pikkuhiljaa tiensä päähän, niin nämä kaverithan oli siellä valmiina odottamassa taitoineen, ja heidät oli jo opetettu ahneeksi. Eihän se huijaaminen tietenkään Neuvostoliiton romahtamiseen loppunut. Ja sitten kun tapahtui tämä vanhoillisten kommunistien, eli varapääministeri Janajefin juoppojuntan sekava vallankumousyritys elokuussa 1991, niin sehän sinetöi sitten KGB ja Gorbatsovin ja Neuvostoliiton kohtaloon. Jeltsin nousi valtaan ja lakkautti KGBn, kun hänelle selvisi, että sen johtaja Vladimir Kruskov oli ollut tämän kaappauksen keskeisiä juonittelijoita. Ja sitten Neuvostoliitto muutaman kuukauden kuluttua lakkasi olemasta. Mutta tämä hyväksi havaittu homma, niin se jatkui sitten suoraan uudella Venäjälläkin. Ja KGBn tilalle sitten erilaisten välivaiheiden kautta tulleet FSB ja ulkomaanpalvelu SVR, niin jatko osittain just näiden samojen talousnerojen voimin näitä rahansiirtoja. Ja itse asiassa nämä Jeltsinin uuden hallinnon tutkijat, he pääsivät hyvin pian perille siitä, mitä KGB ja NKP olivat tehneet, mutta siinä näytti kummasti kyllä siltä, että Kreml ei halunnut näitä rahoja jostain syystä löytää, ainakaan niitä ei ryhdytty kunnolla etsimään.
Venäjän varallisuutta varastaneet oligarkit pitivät kansainvälisillä etsintäkulutuksilla kuorutettua keinottelija Mark Richia oppi-isänään 1990-luvun alussa.
Joo, venäläis-amerikkalainen historioitsija Paul Chlebnikov oli vahvasti sitä mieltä, että Rich opetti ihan kädestä pitäen näitä uuden Venäjän toivorikkaita suurvarkaita, että miten nämä rahat ja kansallisomaisuus kähveletään. Ja Klemnikov oli todella hyvä tutkija, että sen todistaa sekin, että hänet murhattiin näiden paljastustensa takia. Ja aika nopeastihan oligarkit ja mafia ja poliitikot tajus, että he hallitsee nyt tämän kuvion itsekin, ja hehän tuuppasi sitten Ritchin pelistä pois jo vuonna 1993. Ja tämä syrjäyttäminen sujuu itse asiassa, jos nyt ei ihan sopuisasti, niin aika vähin oheisvahengoin. Ei siinä ammuttu tai pudotettu ikkunoista paljonkaan väkeä. Se ei ollut nimittäin Ritchille enää mikään elämän ja kuoleman kysymys. Että hän oli jo monimiljardööri ja oli muitakin markkinoita. Ja sen jälkeen tähän FSBn pyörittämään eläkerahasto-operaatioon tuli mukaan paljon muitakin tuottoisia bisneksiä, kuten esimerkiksi asekauppa ja rahanpesu ja huumeet. Ja Ritchin kannaltahan tässä periaatteessa kävi hyvin, että Bill Clinton armahti hänet presidenttikautensa viimeisinä tunteina tammikuussa 2001. Kaikesta päätellen tietämättä tai ainakaan haluamatta tietää, mitä hänen Venäjä-yhteyksistään. Ja Ritchin ex-vaimo Dennis oli tehnyt suurlahjoituksia demokraattipuolueelle ja Clintonin kirjastolle. Ja Israel oli myös lobbannut hänen vapautumisensa puolesta. Mutta ei Ritch sitten varmuuden vuoksi sen jälkeenkään enää käynyt Yhdysvalloissa koskaan.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, lieneekö tässä syy, että pääosin belgialaispankeissa piiloon sijoitettuna olevia venäläisvaroja ei tunnuta saavan ukrainalaisten käyttöön maansa puolustamista varten, eli venäläiset mafiakapitalistit saattaisivat paljastaa eurooppalaisten liikemiesten suhmuroinnin Neuvostoliiton raunioilla, eli toisin sanoen on vähän niin kuin oma lehmä ojassa.
No kyllä, tuossa saattaa olla paljon perää, että tämä CIA:n Ehrmacht tiivisti tämän puhalluksen hyvin karusti, että tässä meillä on rahaketju Venäjän päässä täysiä roistoja, mutta läntisessä päässä me kutsutaan heitä liikemiehiksi. Tietysti Belgiaa huolettaa myöskin nämä muut seuraukset heidän omille pankeille ja pankkijärjestelmälle, mutta kyllä tässä on tämäkin näkökulma. Että eihän tämä suuri huijaus olisi mitenkään onnistunut, ellei lännen rahamarkkinat ja poliittiset johtajat olisi ottanut ihan avosylin vastaan näitä rahavirtoja. Ja Lontootahan alettiin kutsua jo aika piankin Londongradiksi, ja sehän on ihan viime vuosiin asti, eli tähän Ukrainan hyökkäyssota asti suorastaan kuhissut näitä venäläisiä hämärämiehiä ja oligarkkeja, mikä nyt usein on ihan sama asia, ja tietenkin venäläistä rahaa. Ja missä nämä KGBn viimeisen konnankoukun rahat sitten tänään ovat, niin sehän on tietysti äärettömän kiinnostava kysymys. Ja mun valistunut arvaukseni on, että ne on liuenneet ja siirtyneet ja muuttaneet muotoaan jo moneen kertaan. Ja suuri osa niistä on tänään täysin laillista ja puhdasta, moneen kertaan pestyy omaisuutta. Ja sillä pidetään tänä päivänä yllä sekä Venäjän nykyisten vallanpitäjien eläkekassoja, että rahoitetaan FSBn ja SVRn ja GRUn ulkomaisia operaatioita, kuten vaikka näitä peitehenkilöllisyyksiä toimivia illegaaleja.
Entä miten Neuvostoliiton valtion omaisuuden yksityistäminen kytkeytyy näihin kuvioihin?
Niin, tämä Jeltsinin päätös yksityistää Neuvostoliiton valtion omaisuus, tehtaat ja kolhoosit ja satamat ja valtion energiayhtiöt ja vientilaitokset ja niin edelleen, niin sehän oli aivan ratkaiseva tekijä tämän oligarkkiluokan syntymiseen ja siihen, että niistä tuli näiden Kremlin hämärien bisnesten työrukkanen. Että ajatushan oli sinänsä teoriassa kaunis, että yksityistäminen hyödyttäisi kaikkia kansalaisia, jokainen saisi jotakin siitä valtio-omaisuuden myynnistä. Eli periaatteessa kun mikä tahansa tämmöinen valtion omaisuusyksikkö yksityistetti, oli se kolhoosi tai tehdas, niin sen työntekijöille ja usein muillekin kansalaisille, niin heille jaettiin ilmaiseksi eräänlaisia etuseteleitä, jotka he saattoi vaihtaa tähän yksityistämissä syntyvän yhtiön osakkeisiin aika monimutkaisella tavalla tosin. Ja sehän kuulosti periaatteessa hienolta, mutta eihän niin tietenkään mennyt. Kun tämä yksityistäminen alkoi sitten vuonna 1992, niin se toteutettiin aivan uskomattoman hätäisesti ja suunnittelemattomasti ja kömpelösti, jopa rikollisesti. Ja ensimmäisenä ja eniten niin siitä hyötyi just nämä rahansiirto-operaatioihin bulvaaneiksi ostetut veijarit, joilla oli jo kasapäin rahaa ja käsitys, että miten sitä kannattaa käsitellä. Ja he värväsivät omiksi bulvaaneikseen sitten näitä rikollisjärjestöjä ostamaan näitä etuseteleitä tavallisilta kansalaisilta, jotka myi tietysti näitä vaihdantaoikeuksiaan pilkkahintaa, kun heillä ei ollut rahaa edes leipää. Ja sitten nämä tulevat oligarkit sai muutamalla miljoonalla osakeenemmistön Venäjän valtion tärkeimpiä yrityksiä, jotka oli miljardia ja taas miljardia dollaria arvoisia. Valtio menetti kansallisomaisuutensa ihan pilkkahinta. Sinne meni aseteollisuutta ja asekalustoa ja teollisuusyrityksiä ja tieteellisiä ja teknisiä patentteja ja keksintöjä, kokonaisia teollisuuden aloja. Ja seuraus oli jo 1990-luvulla Venäjän kansantuote romahti 30% ja yli kolmasosa venäläistä tarpoisi olla köyhyysraja alapuolella. Ja esimerkiksi vuonna 1992, kun tämä sekasorto oli huipussaan, niin inflaatio oli välillä tuommoista 2500% luokkaa. Ja siihen hukku venäläisten säästöt ja kaikki se pikkuraha, mikä tavallisille kansalaisille oli ripoteltu näinä etuseteleinä. Ansiot meni vanhoille ja uusille puoluepampuille ja viranomaisille, KGBlle ja niin poispäin. Olihan siellä ihan tämmöisiä hulvattomiakin yrityksiä, että tämä GRU Eversti Lunefjot, josta mainitsin jo aikaisemmin, niin hän muisti sellaisen tapauksen, jossa Pietarin mafia Tambov yritti ostaa tämmöisen Piranja-luokan pienoissukellusveneen tuolta Kronstadtin laivasta tukikohdaksi 5,5 miljoonalla dollarilla yhden tämmöisen perustamansa yhtiön nimeen. Ja se oli tarkoitus naamioida tämmöiseksi merentutkimusalukseksi ja käyttää sitten kokaiinin salakuljetuksiin Yhdysvaltojen satamiin. Ja mafia oli jo palkannut siihen sitä hoitamaan tämmöisen eläköityneen merivoimien amiraalin 2 vuoden kontrahdilla. Ja nämä samat konnat oli myynyt jo kolumbialaisille kokainipomoille 5 neuvostoliittolaista sotilashelikopteria. Ylipäätään tämä kaikki tehtiin hyvin häikäilemättömästi, kun tiedettiin, että poliisi oli aivan ylityöllistetty ja aivan alipalkattu ja täysin siis demoralisoitu ja lahjottavissa. Tässä on tämmöinen keskiarvolaskelma, että vuonna 1994 yksityistettiin keskimäärin 104 yhtiötä päivässä ja tehtiin keskimäärin 107 yksityistämiseen liittyvää rikosta päivässä. Ja samaan aikaan kaikki nämä muutkin itsenäistyneet neuvostotasavallat teki näitä omia yksityistämisoperaatioita. Ja mä muistan, kun mä ajoin just tuona samana hulluna keväänä 1992 Viron ja Latvia ja Liettua halki tuonne Puolan rajalle asti, niin kyllä mullekin tarjottiin tällä matkalla Virosta yhtä satamaa nykyrajassa noin 10 000 eurolla ja Viro ja Latvia rajalta melkein yhtä edullisesti tämmöistä suurta maa-aluetta, jolla olisi voinut kuulemma perustaa tämmöisille rajanylittäjille tax-free-alueen hotelleineen. Mulla nyt ei vaan oikein tullut ihan selväksi, että kuka ne myytävät paikat loppujen lopuksi omisti ja millaisia yhtiökumppaneita siinä olisi kaupanpäällisiksi saanut.
Yksityistämisen vaikutuksia tutkinut valtion komitea totesi loppuarviossaan 1997, että yksityistämisprosessi vastasi taloudellista sabotaasia, joka lähestulkoon tuhosi koko Venäjän talouden.
Niin ja olihan tällä kaappauksella myös suunnattomia sosiaalisia vaikutuksia. Et Venäjän yhteiskuntahan eriarvoistui taloudellisesti kertaheitolla todella jyrkästi. Olihan kommunisminkin aikaan tietysti ollut tämä omat yläluokkansa ja eliittinsä puolueväki ja armeijan ja tiedustelupalvelun johto, mutta nyt tämä moukari jysähti oikein kunnolla. Ja kun muistaa, että varsinkin miesten elinajan odotuksen romahdus oli armottoman jyrkkä, että sellaistahan ei ole koettu eurooppalaisessa valtiossa koskaan aikaisemmin nykyajalla. Mutta ei toki kaikkien taloutta tuhottu tietenkään, että silloin syntyi toden teolla tämä oligarkkien ja mafian ja poliitikkojen ja tiedustelujärjestöjen yhteinen kultainen mafiavaltio. Että se on ihan päivän selvää, että tämä tapa, jolla yksityistäminen toteutettiin, niin se oli pääsyy yhteiskunnan kriminalisoitumiseen, rikollistumiseen. Ja nämä maanalaiset mafiat muuttuivat muodollisesti laillisiksi liikeyrityksiksi.
Sitä mukaan, kun oligarkkeja syntyi, he tarvitsivat suojelua ja henkivartioita, jonka seurauksena mafiat saivat uuden työmaan.
Mercedes-Benz myi 1990-luvulla Venäjälle enemmän panssaroituja limusiineja kuin muuhun maailmaan yhteensä. Eli nämä palkkamurhat rehotti ja mafiat tai jengit taisteli reviireistä aivan armottomasti. Ja 4 vuotta Neuvostoliiton sortumisen jälkeen, eli vuonna 1995, niin Venäjällä laskettiin olevan lähes 6000 rikollisryhmää ja ulkomailla työskenteli noin 200 venäläistä mafiaorganisaatioita melkein 30 maassa. Mutta yksi ihan selkeä perussääntö luotiin jo silloin. Eli gangsterit ja oligarkit ei johda Venäjää, mutta Kreml johtaa gangstereita ja oligarkkeja. Ja tämä oli vähän vielä epäselvää näinä Jeltsinin sekavina aikoina, mutta Putinhan sitten pisti molemmat sekä mafiat että oligarkit ojennukseen hyvin suoraviivaisesti. Ja tämä Venäjän mafiavaltion nimityksen kehitti tämä Espanjan entinen kovaotteinen valtionsyyttäjä José Grinda González. Ja hän kutsuu Venäjän tiedustelupalveluita tämmöisiksi nukkemestareiksi, jotka tanssittaa mafioita. Ja Kreml puolestaan ohjaa sitten tiedustelupalvelut käyttämään mafioita tekemään kaikkea sitä, mitä se itse voi hallituksena tehdä.
Venäjälle virtasi 1990-luvulla enemmän ulkomaista rahaa kuin koskaan, mutta vielä enemmän sieltä pakeni rahaa pois. Useiden eri tutkijoiden mukaan jopa satoja miljardeja Venäjän jälleenrakentamiseen kipeästi tarvittuja dollareita katosi, mikä synnytti 1990-luvun lopulla kansalaisia piinanneen syvän talousahdingon.
Niin tämä lainarahahan kävi Venäjällä vaan kääntymässä. Että London Lloyds arvioi, että Venäjältä katosi vuosien 1993 ja 1998 välillä 200-500 miljardia dollaria. Ja Venäjän omat tiedustelulähteet arvioi tämän 1990-luvun miinussaldoksi varovaisesti noin 350 miljardia dollaria. Ja näiden menetysten takia Venäjä tarvitsi lopulta silloin keväällä 1999, jolloin tämä tilanne oli tosi paha, niin ainakin 100 miljardia dollaria, ellei enemmänkin ulkomaisia investointeja ja lainoja, ettei koko valtiota tarvitsisi julistaa vararikkoon. Ja sehän kinusi sitten lisää näitä halpoja kehitys- ja hätäluottoja kansainväliseltä valuuttarahastolta ja IMF:ltä ja Maailmanpankilta, mutta ne oli jo siinä vaiheessa päätynyt siihen tulokseen, että nyt ei enää lisää tipu. Ja Maailmanpankissahan otettiin Venäjän lainat ja pankkitoiminta tarkastelun kohteeksi jo 90-luvun puolivälissä.
Kun tilaisuus siis tarjoutui, niin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja oligarkit tarttuivat siis hanakasti myös kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin ja muiden ulkomaisten rahoituslaitosten Venäjän talouden tervehdyttämiseen ohjaamiin miljardeihin, kunnes nämä rahahanat sitten loppuivat.
Joo, tässä KGB:llä oli tämmöinen ulkomaisten rahajemmaoperaatioiden konkari Felipe Turover-Chudinov, joka nykyään asuu tuolla Espanjassa, ja hän on tätä kuvailua aika paljon. Ja hän on väittää, että näitä IMF:n eli kansainvälisen valuuttarahaston varoja siirrettiin niin kuin kymmenien miljardien dollarien edestä Sveitsin, Liechtensteinin ja Karibianmeren veroparatiisien kautta näihin Kremlin jemmoihin. Ja tämän vedätysten työkaluna toimi varsinkin tämmöinen Vatikaanin Banco Ambrosianon skandaali, se ryvettynyt pieni sveitsiläispankki Luganos, Banco del Gottardo. Ja Turoverin mukaan se valittiin sen takia, että tähän tarvittiin semmoinen hyvin pieni ja valmiiksi jo hyvin huonomainen pankki, joka kamppaili olemassaolosta, eikä siis turhaan rutisi siitä, miten näitä rahoja liikutellaan. Ja Turover toimi itse tämän FSBn edustajana, Banco del Gottardon neuvonantajana. Ja hän väittää, että eräässä tämmöisessä FSBn operaatioissa IMF-lainarahoja käytettiin myös rahoittamaan lännen uusnatsiryhmiä. Eli ne palasi kyllä sitten aika bumerangina sitten länteen. Ja sitten taas Britannia loikannut Alexander Litvinenko, jonka hänen työnantajansa GRU sitten myöhemmin salamurhas radioaktiivisella poloniumilla. Niin Litvinenko kuvaili, miten näistä IMF-lainoista ohjattiin suoraan miljoonia dollareita Venäjän mafioille.
Venäjän turvallisuuspalvelu FSB varmisti myös, että Venäjän ryöstämistä selvitelleiden tutkijoiden kävi pääsääntöisesti huonosti.
Venäjän keskuspankin vanhempiin tilintarkastajien kuuluva Ljubov Tarasov pääsi ilmeisesti hyvin perille näistä kuvioista, että rouva Tarasov toimii vuodesta 1991 lähtien tämmöisen yksityisessä Unicon tilintarkastustoimistossa, ja hän oli vastuussa valtionlaitosten tekemien epäilyttävien liiketoimien tutkinnasta, ja Tarasov puukotettiin kuoliaksi sitten asunnossaan Moskovassa, ja tätä kuolemaa tutkinut poliisi, ei siis FSB, päätteli tätä tekoa palkkamurhaksi, mutta sitä ei sitten sen tarkemmin selvitelty. Ja näiden rahavirtojen alkulähteille pääsi oikein tosissaan tämä Venäjän valtiosyyttäjä Juri Skuratov. Ja hän selvisi kyllä hengissä, mutta menetti virkansa. Ja Skuratov paljasti helmikuussa 1999 tämän Fimakon olemassaolon. Ja hän ilmoitti julkisesti, että Venäjän keskuspankki oli siirtänyt 50 miljardia dollaria kansainvälisen valuuttarahaston Venäjälle lainaamien varoja Fimakoon ja ulos Venäjältä. Ja hän ilmoitti antaneensa Sveitsin valtiosyyttäjälle Carla del Pontelle listan 20 henkilöstä, jotka oli saanut yhteensä 40 miljardia dollaria näitä IMF-rahoja sveitsiläistileilleen. Ja välittömästi sen jälkeen FSB-johtajana tuolloin toiminut Vladimir Putin käynnisti Skuratovia vastaan tämmöisen rankan, mutta hyvin tehokkaan lokakampanjan. Ja sen ytimessä oli tämmöinen video, jossa Skuratovin näköinen mies pelehtii kahden prostituoidun kanssa. Ja sitä videota sitten tuupattiin pyörimään lähes aamusta iltaan näillä valtiollisilla TV-kanavilla, ja Skuratov joutui eroamaan vain, olisiko se niin, vajaan 2 kuukauden kuluttua tästä paljastuksesta ja siihen tyssästä Fimaco-tutkinta lopullisesti. No myös Turo Ferpantin pihalle myös, vaikka hän oli keskeisessä asemassa tässä operaatiossa, jossa FSB aikanaan siirsi vallan Jeltsiniltä Putinille. Turover paljasti tässä operaatiossa, että miten Jeltsin ja hänen perheensä vingutti näitä luottokortteja, jotka he olivat saaneet lahjuksena sveitsiläisyhtiöltä, jolle oli annettu urakka Kremlin kunnostamiseen. Ja Jeltsinille ei jäänyt silloin mitään muuta vaihtoehtoa kuin siirtää valta Putinille vastalahjaksi siitä, että häntä vastaan ei nostettu syytteitä. Turover oli toiminut Putinin juoksupoikana jo 1990-luvun alussa, että silloinhan Putin Pietarin apulaispormestarina hoiteli näitä hämäriä öljyä ruuasta vaihtokauppoja. Ja niillä hän silloin KGB-kaveriensa kanssa rikastui, niin näin väittää ainakin Catherine Belton tässä tällaisessa Putinin sisäpiirissä kirjassaan. Ja Turover väitti Beltonille, että tämän Jeltsin-operaation jälkeen Putin kuitenkin petti hänet, että Putin olisi kutsunut hänet lounaalle ja kertonut, että jos hän ei ole 2 viikossa häipynyt Venäjältä, hänet vangitaan tai likvidoitaan. No, tiedät tuota, että Turover ei nyt kaikesta päätellen ole maailman luotettavin mies. Että ainakin vielä 2 vuotta sitten hän asui Espanjassa, missä hän oli saanut tämmöisen Airbnb-vuokraisäntänsä ja hermoronhahduksen partaalle jättämällä kuukausiksi vuokransa maksamatta.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, näissä askareissa ja talkoissa tosiaankin hääriä loi suuromaisuutensa. Perustan siis myös Itä-Saksasta palannut ja aluksi virkaheitoksi jäänyt KGB. Everstiluutnantti Vladimir Putin, joka ei monen muun turhautuneen agentin tapaan sortunut ryyppäämään, vaan loi itselleen matsoimagon ja miljardiomaisuuden.
Niin Putin johti vajaa vuoden ajan kesästä 1996 kevääseen 1997 asti tämmöistä Venäjän presidentinhallinnon ulkomaisen omaisuudenhoitoyksikköä, joka oli vastuussa sekä näistä vanhoista NKP:n että Neuvostoliiton valtioiden omistuksista, myös kaikista suurlähetystöistä, summuista, virallisista kiinteistöistä. Ja niiden arvo kaiken tämän ryöstelyn jälkeenkin oli satoja miljardeja dollareita. Ja Turoferin mukaan Putin kehitti tuona aikana monia operaatioita ja malleja, joilla luotiin näitä läntisiä yhteisyrityksiä ja säätiöitä peiteyhtiöksi ja lohkasi sitten näistä rahansiirroista oman osuutensa. Putin tosiaan palasi Neuvostoliiton kaaduttua Itä-Saksasta tuonne kotikaupunkiinsa Leningradiin ja se oli silloin siihen aikaan kovaa vauhtia muuttumassa oligarkkien ja mafian ja KGB-seuraajien hallitsemaksi Pietariksi. Ja Putin oli tosiaan silloin aika tyhjän päällä, mutta hän pääsi piireihin näiden vanhojen KGB-kavereittensa suhteella. Ja kun nämä nosti hänet sitten heidän miehekseen Pietarin kaupunginhallintoon apulaispormestariksi, niin kyllä Putin näytti todelliset kyntensä hyvin äkkiä. Että hyvin pian nämä hänen sponsorinsa huomasi, että Putin ei enää ollutkaan heidän miehensä, vaan he olivatkin Putinin miehiä. Ja on kyllä vaikea nähdä, miten Putin olisi voinut toimia toisin tai paremmin, jos katsoo asiaa hänen niin kuin omien tavoitteensa kannalta. Hän pelasi pelinsä erittäin taitavasti. Putinhan käytännössä johti tätä omaa toimialansa aivan suvereenisti. Tämä kaupungin virallinen pormestari Anatoli Sobchak, niin hänethän oli valittu sinne virkaansa uudistusmielisenä demokraattina ja hän oli paljon kiinnostuneempi päivän politiikasta ja edustamisesta ja komeista puvuista ja siitä, että näkyy julkisuudessa. Ja sitten tämä toinen apulaispormestari Vladimir Jakovlev, joka oli muuten äidin puolelta suomalaisinkeriläinen, niin hän jätti Putinille myös selkeästi työrauhan.
Putin oli vastuussa suuresta avustusohjelmasta, jossa venäläistä raakaöljyä vaihdettiin elintarvikkeisiin pietarilaisille, josta suurin osa näki nälkää. Tästä kehkeytyi kuitenkin skandaali, jossa öljyä myyneet yhtiöt pitivät suuren osan saamistaan tuloista, eivätkä ostaneet sillä kaupunkilaisille ruokaa.
Joo, Putin myönsi nämä vienti- ja tuontiluvat tutuille tai hänelle suositelluille yhtiöille ja tätä kuviota pidettiin pitkään ihan tämmöisenä puhtaana korruptiona ja välistä vetämisenä perivenäläiseen tapaan tai ei pelkästään venäläiseen, vaan samanlaiseen tapaan kuin korruptiota muuallakin maailmalla harjoitetaan. Mutta muun muassa juuri Catherine Belton on osoittanut, että kyllä tämän taakse kätkeytyi tämmöinen oma strateginen suunnitelmansakin ja Putin myönsi näitä lisenssejä yhtiölle, joita joko johti hänen vanhat KGB-kaverinsa tai joita nämä kaverit suositteli ja tarkoituksena oli luoda kaupunginhallinnolle tämmöinen oma kovan valuutan rahasto, jolla se voisi maksaa velat pois, joita kaupungin uudistamishankkeisiin oli otettu. Ja samalla pitää yllä myös Pietarin entisen KGB:n tätä omaa ulkomaista tiedustelu- ja yhdysmiesverkostoa. Ja totta kai siinä rakennettiin samalla Putinille ja kumppaneille näitä omia obstakkeja, salajemmoja. Ja samalla tavallahan Putinin Venäjä toimii tänäänkin, että rosvotaan toki oma osuus, mutta yritetään edistää samalla myös yleistä hyvää, koska se varmistaa yhteiskunnan vakautta ja omaa asemaa. Ja Pietarissahan Putin kyllä toi tähän sekavaan ryöstelyyn ja kaaokseen kuria ja järjestystä, että hän laittoi aisoihin sekä mafian että oligarkit ja hän sai tämän ulkomaankaupalle aivan elintärkeän sataman oman väkensä hallintaan Tambovin mafian kautta. Ja kyllähän siinä kaupunkikin rauhoittui ja alkoi kohentua. Ja tässä toiminnassa hänen hallintonsa, hän tietysti neuvottelija, oli jatkuvassa yhteydessä tämän Tambovskajaan, eli Tambovin mafiaan, joka oli sitten näissä jengisodissa vallannut Pietarissa ykkösasema ja piti valtaa suuressa osassa Venäjän Karjalaakin. Tätä Tambovskajan johtajaa Vladimir Barsukovia tai Kumarinia kutsuttiin Pietarin yöpormestariksi, Nochnoi Gubernator. Ja eihän tämä kaupunginhallinto olisi voinut todellakaan toimia toisin. Ja tässä Putinin luottomiehenä toimi hänen entinen esimiehensä Leningradin KGB:stä 1970-luvulta, tämmöinen kovan linjan agentti Viktor Ivanov, jolla oli vanhastaan hyvät suhteet Tambovskajaan. Ja siinä syntyi vähintään tämmöinen sanaton yhteiskuntasopimus, että mafia hyväksyi viranomaisten vallan ja tavoitteet ja sai sen ansiosta jatkaa sitten omaa puuhastelua, kun hän ei nyt sitten aiheuttanut näkyvää harmia tai nolannut virkakuntaa ja maksoi sille sitten omat kymmenyksensä näistä askareista. Ollaan kaikki fiksusti, niin kaikilla sujuu hyvin. Ja Kumarin, eli tämä Tambovin mafian johtaja, niin hän oli Pietarin polttoainemarkkinoiden ykkösfirman PTK:n hallituksen varapuheenjohtaja. Ja Putin junaili PTK:lle sopimuksen, jolla se toimitti kaikille Pietarin kaupungin omistamille ajoneuvoille bensa ja dieselin. Ja hyvin tämä meni tämä Ivanovin junailu, koska heti sen jälkeen, kun Putin nousi FSBn johtajaksi, niin hän nimitti Ivanovin sen johtotehtäviin myöskin. Mutta sitten kun Tambovskaja alkoi tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin se alkoi taas sitten vähän rellestää ja kuvitella itsestään liikoja Putinin kaverina, niin sitten tuli Putinille selkeästi niin iso mainehaitta, että Kumarin vangittiin vuonna 2007. Ja ihan samalla tavallahan Putin kesytti jo hyvin äkkiä nämä kaikki muutkin Venäjän johtoon nousseet oligarkit. Että he sai ryöstää Venäjää kohtuuden rajoissa, kun hän ei ryhdy arvostelemaan vallanpitäjiä ja tekee mitä nämä tahtoo. Ja jos eivät tee, niin kyllä Venäjällä riittää korkeita taloja isoilla ikkunoilla edelleenkin. Tämä defenestraatio, eli kuolema ikkunasta putoamalla, niin sehän on Putinin Venäjällä tullut varsin yleiseksi tavaksi poistua markkinoilta.
No mikä on tarinan opetus vai onko sillä sellaista?
Niin, no ainakin se, että Putin oppi jo Pietarissa tätä, kun hän harjoitteli tätä vallankäyttöä ja vallassa pysymistä, mitä kaikkea oligarkkeja ei koskaan pidä päästää tekemään. Että hän löi jo silloin näissä tässä valtaisen alkumetreillä hyvin tylysti pisteen oligarkkien mahtailulle ja opetti hyvin näkyvästi, että kuinka kehnosti käy heille, jotka kuvittelee voimansa toimia toisin kuin hän suvaitsee. Että Venäjän oligarkkien asema perustuu nykyään ihan täysin Putinin armoon ja vankkumattomaan uskollisuuteen. He on juoksupoikia, jotka kuljettaa rahaa sinne, minne iso isäntä pyytää. Ja kun Venäjällä valta aikanaan taas vaihtuu, niin kyllä silloin saattaa vähitellen selvitä, että tämä KGB ja kommunistipuolueen suuri puhallus, josta me ollaan tässä keskusteltu, niin että se olikin tämän nykyisen Kremlin askartelujen rinnalla ihan pelkkää hyttyseininä.